Habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wachunguzi wa masuala ya anga wa Ufaransa wameanza kuchunguza chombo cha kuhifadhi safari za ndege na mawasiliano ya rubani kinachofahamika kama black box kutoka ndege ya shirika la ndege la Ethiopian Airlines iliyoanguka siku ya Jumapili na kuua watu 157 kutoka mataifa mbalimbali. Ajali ya ndege aina ya Boeing 737 Max 8 ni ya pili kuanguka na kusababisha vifo tangu mwezi Oktoba, wakati watu 189 walipouawa baada ya ndege kama hiyo ya shirika la ndege la Lion Air ya Indonesia kupata ajali. Ajali hiyo imesababisha zaidi ya nchi 40 kuzuia kwa muda safari zote za ndege hiyo au kupiga marufuku kuruka kupita kwenye anga zao hadi uchunguzi kamili umefanyika. Marekani imeungana na mataifa hayo hapo jana kusitisha usafiri wa ndege hiyo. Wachunguzi wanasema matatizo makubwa ya ndege hiyo ni mpango wake wa kompyuta, ambapo marubani hushindwa kubadilisha na ndege kujiendesha yenyewe. Waokoaji nchini Nigeria bado wanatafuta miili ya watu katika vifusi vya moja ya jengo lililoanguka, ambapo watu takriban 8 walikufa na darzeni kadhaa walijeruhiwa katika mji mkuu wa kibiashara wa Lagos. Saa kadhaa baada ya jengo hilo ambalo pia lina shule isiyo halali kuanguka jana Jumatano, wafanyakazi wa dharura walikuwa bado kwenye eneo lilipotokea ajali iliyosababisha vifo hivyo. Gavana wa jimbo la Lagos, Akinwumi Ambode, alisema majengo jirani pia anatakiwa yafanyiwe uchunguzi madhubuti, lakini wamiliki wa majengo hayo hawajatekeleza mpango huo. Majengo kuanguka ni jambo la kawaida nchini Nigeria. Watu 100 walikufa wakati kanisa moja lilipoanguka mwaka 2016. Idadi ya watu ambao wamekufa kufuatia mafuriko nchini Malawi imefikia 56, huku nchi hiyo ikiwa katika tahadhari ya kutokea kimbunga kikali hii leo. Takriban watu 1,083 wameachwa bila makazi tangu dhoruba kali ilipoanza nchini Malawi zaidi ya wiki moja iliyopita na kuvunja kingo za mito, kusababisha mafuriko vijijini, ukosefu wa maji safi na nguvu za umeme kukatika katika baadhi ya maeneo. Mvua kubwa inayotarajiwa leo wakati kimbunga kilichopewa jina Idai kitakapotua Beira katika nchi jirani ya Msumbiji kabla ya kuelekea kusini mwa nchi ya Malawi na baadaye nchi ya Zimbabwe. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Baraza la Seneti la Marekani leo linatarajiwa kuwasilisha mswada unaomlenga Rais Donald Trump wakati wanapopiga kura ya kutoidhinisha tangazo la rais la dharura ya taifa ili kupata fedha za kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Baadhi ya maseneta wa Republican wameahidi kuungana na wademokrat kulipinga tangazo hilo. Kuna uhakika wa kupita hatua hiyo katika baraza hilo ambalo wa Republican wengi wao ni mdogo wa 53 kwa 47. Wa Republican wengi wanaelezea kutofurahishwa na tangazo la hali ya dharura ya taifa, wakieleza kuwa katiba ya Marekani inalipa bunge mamlaka juu ya masuala ya matumizi. Lakini wengi wanatarajia kupiga kura dhidi ya kutoidhinisha hatua hiyo, wakieleza dharura inahitajika kuimarisha mpaka wa kusini mwa Marekani. Siku tatu za upigaji kura katika bunge la Uingereza zinafikia kilele leo kwa wabunge kuamua kama wanaiomba Umoja wa Ulaya kuchelewesha Uingereza kujiondoa kwenye umoja huo. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi, shukran kwa kunisikiliza.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine tunapoangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangalia nafasi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki katika kile kinachoonekana mgogoro baina ya taifa la Rwanda na taifa la Uganda, wakati huu ambapo mataifa hayo mawili yanatupiana maneno ya hapa na pale licha ya kupinga taarifa za kufungwa kwa mpaka na kuwekeana vikwazo vya kibiashara. Katika sehemu ya pili hii leo tutaiangalia ripoti ya haki za binadamu iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inayoangazia hali ya matendo ya haki za binadamu kwa mwaka uliopita 2018, ambapo tutaangalia kwa undani swala hili na vile vile tutakuletea ndani ya kipindi hiki. Nakukaribisha, mimi ni Idi Ligongo, na kuambia sana karibu katika kipindi hiki ili kujua kile ambacho tumekuletea. Naam, katika Kwa Undani kama nilivyokugusia, tunaanza moja kwa moja kuliangalia sakata baina ya taifa la Rwanda na Uganda, ambapo katika muda wa majuma takriban manne hivi sasa imepita toka lilipoanza vuguvugu la kuelezwa kwamba kuna hali ya uhusiano uliodorora baina ya mataifa hayo mawili, kile kikidaiwa kwamba mpaka wa Gatuna wa ambao umekuwa ukitumiwa na mataifa hayo mawili umefungwa. Lakini Rwanda katika kutoa ufafanuzi wake ilieleza si kwamba mpaka huo umefungwa, isipokuwa kulikuwa kuna ujenzi wa barabara ambayo imelazimu kuhamisha yale magari yaliyokuwa yakipita katika mpaka huo kwenda katika sehemu nyingine ya taifa hilo. Na katika kikao ambacho kilikuwa kikijumuisha viongozi mbalimbali wa taifa la Rwanda pamoja na rais wake Paul Kagame, walieleza bayana kwamba kama kuna ujenzi huo ufanyike haraka iwezekanavyo ili magari yaliyokuwa yakitoka nchini Uganda kuingia nchini Rwanda. Hayo yakiendelea, wakati huo huo kwa upande wa Uganda na yenyewe imekuwa ikitoa malalamiko ya hapa na pale juu ya mpaka huo, lakini kwa hivi sasa tunaona kabisa kuna taarifa mbalimbali ambazo zinatolewa rasmi na serikali za mataifa hayo mawili zikiashiria kuwepo kwa mgogoro, ambapo katika taarifa hizo zinaelezea bayana ile ya kutoka Rwanda imekuwa ikisema raia wake wamekuwa wakifanyiwa hali ya kama udhalilishaji na vile vile kukamatwa, kunyanyaswa na kufanyiwa vitendo vingine ambavyo ni kinyume na haki za binadamu, kama vile kushutumiwa bila kupewa nafasi ya kufikishwa katika mahakama za Uganda. Hayo yakiendelea, bado tunaona hali si shwari, lakini kufuatia ama ikiwa katikati ya sakata hilo, alionekana Rais Paul Kagame wa Rwanda akielekea nchini Tanzania kukutana na mwenyeji wake Rais John Pombe Magufuli, licha ya mkutano huo kuelezwa kuwa ni wa kiuchumi. Na aliporejea tulimuona Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta akielekea nchini Rwanda na siku hiyo hiyo kufanya safari kuelekea nchini Uganda, licha kwamba safari zote mbili zilielezwa kuwa ni kama safari za kujadili masuala ya kiuchumi na si mgogoro huo moja kwa moja. Lakini wingo bado limetanda kubwa, swali kubwa likiwa linauliza, je, Jumuiya ya Afrika ya Mashariki yenyewe ipo wapi katika kuhakikisha kwamba inasimamia haya yakitokea? Halikadhalika vile vile swali hilo linaendelea kugubika lile swala ambalo katika kipindi kirefu kumekuwa kuna mgogoro baina ya nchi ya Rwanda na Burundi, ambapo swali kama hilo nalo lilikuwa likiulizwa sana. Je, Jumuiya ya Afrika ya Mashariki iko wapi katika kushughulikia masuala haya? Kutaka kufahamu nafasi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, nini ambacho inapaswa kukifanya ama kama kuna jambo lolote lile linafanyika kunusuru hali hii ya maneno ya hapa na pale baina ya Uganda na Rwanda, nilizungumza na mmoja wa wabunge wa bunge la Afrika ya Mashariki, Fancy Nkuhi, ambaye anawakilisha nchi ya Tanzania katika bunge hilo. Na nikataka kujua nafasi ya Afrika Mashariki, je, kuna lolote ambalo linaweka bayana ndani ya mkataba huu wa Afrika Mashariki kwamba jumuiya inapaswa kulishughulikia, na wao kama bunge nini wanapaswa kulifanya? Ndivyo alivyoanza kuzungumza Fancy Nkuhi.
Jumuiya ya Afrika Mashariki ni mkataba, nchi zinakubaliana na masuala fulani ili kuweza kupata faida fulani wa nchi na wananchi wake. Kwa hiyo Jumuiya ya Afrika Mashariki ina uwezo kama jumuiya kwa kutumia vyombo mbalimbali, yani kwa maana ya kwamba summit, kikao cha wakuu wa nchi, ama bunge la Afrika Mashariki pia kina uwezo wa kuingilia hili swala na kuweza kuzuia hizi nchi wanachama zinazosuguana kuweza kuangalia, jamani, kwani kuna tatizo gani
ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki? Kuna mkataba wowote ama kuna kipengele chochote ambacho kinatoa haki kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuingilia kati moja kwa moja kwa nchi wanachama zinakuwa katika hali ya kutoelewana? Kwa mfano, sasa hivi tunashuhudia Rwanda na Uganda ni mvutano ambao kwa namna moja ama nyingine lazima uogope kwa kile ambacho kinaendelea hivi sasa.
Jumuiya ya Afrika Mashariki imetengenezwa kuweza kwanza kutatua matatizo yake, yani kwa maana ya kwamba matatizo ya nchi wanachama, nchi moja moja, baina ya nchi mbili ama makundi. Wakati mwingine inatokea kabisa kundi moja labda lina nchi tatu ama nne na kundi lingine lina nchi mbili. Jumuiya imejengwa imetengenezwa katika kukabiliana na kutatua matatizo kama haya, na vile vile hata nchi wanachama mmoja mmoja wana uwezo wa kuingilia kati, au wanaweza kwenye kikao chao cha summit wakakaa kuambia, jamani, hebu tuelezeni kwani kuna tatizo gani. Kwa kuna utaratibu hizo, alafu hata sisi wenyewe wabunge wa Afrika Mashariki kupitia kamati mbalimbali, especially kamati ya Regional Affairs and Conflict Resolution, tunayo mandate ya kuweza kuwasamwa na kutaka kusikiliza what is the problem, kuweza kuangalia ni jinsi gani ya kuweza kusaidia. Kwa hiyo Jumuiya ya Afrika Mashariki na wanachama wake wana haki ya kuingilia na kutatua matatizo ambayo yanaibuka ndani ya jumuiya yetu.
Mbona haionekani kama hili linafanyika hivi sasa? Manake ni takribani kama wiki tatu ama nne zimeshapita, tunasikia tu mpaka umefungwa, lakini nchi hizo ambazo ni wanachama wa Afrika Mashariki, jumuiya hiyo, wanapinga. Lakini leo tunaona Rwanda wanatoa waraka ambao unaashiria kwamba kuna tatizo, hali kadhalika Uganda na yenyewe inafanya hivyo, lakini hatusikii kile ambacho nyinyi kama bunge ama viongozi wa Afrika Mashariki. Tumeona Rais Paul Kagame akiwa nchini Tanzania, na vile vile tumemwona Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta akienda Uganda na Rwanda. Je, kuna chochote kinafanyika hivi sasa?
Kuna vingi vinafanyika hidi, lakini kwa sasa kwa tatizo kama hili, kwa sababu sasa hivi liko bado liko teke, na wakati kuna tatizo mara nyingi mkiwa kila hatua mnayokwenda mnaiweka wazi, inawezekana tukapoteza dira. Lakini kuna mengi yanafanyika, kutoka nchi wanachama mmoja mmoja. Kama umeona Mheshimiwa Paul Kagame amekuja Tanzania, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amezuru Uganda na Rwanda. Lakini pia kuna chombo kabisa ambacho kimeundwa ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuweza kuangalia nini tatizo na tunawezaje kulitatua hili tatizo haraka iwezekanavyo. Hata sisi bunge kuna jambo ambalo linaendelea kufanyika, lakini tumesema kwanza tulifanye, tutakapofika mahala ndipo tutawajulisha umma kwamba nini kilikuwepo, tatizo lilikuwa ni nini, na sasa hivi tumefikia wapi kuweza kutatua hili tatizo. Kwa hiyo mengi yanafanyika, kwa sababu tu bado hatujafika hatua ya kuweza kutoa hii taarifa kwenye vyombo vya habari na kwa umma pia.
Na ukiangalia kwamba katika huu mgogoro nchi zote mbili zimekuwa kama zinaeleza nchi moja inaingilia mambo ya nchi nyingine kwa kiwango fulani. Sasa je, kuni kweli haya mambo yanaendelea, na nyinyi kama bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki haya mambo mnayaona ama mmeyasikia? Manake mpo wabunge kutoka sehemu zote hizo za Afrika Mashariki.
Hivi unajua katika migogoro yoyote, hata wewe ukiona mgogoro na mtu, lazima katika hali ya kuhamaki utapeleka lawama kwa mwenzako, na labda mwenzako naye ataleta lawama kwako. Lakini mwisho wa siku lazima hizi lawama zote zisikilizwe na tuweze kung'amua tatizo liko wapi. Mimi naamini tatizo ni dogo sana kwenye communication. Labda inawezekana hizi nchi mbili hazikupata nafasi ya kuweza kuelezana vitu fulani fulani, na mpaka ikafikia kukuzwa na kuwa jambo kubwa sana. Lakini mwisho wa siku hizi juhudi zinazoendelea kufanyika zitazaa matunda. Hiyo kwa kutoleana lawama kama huyu ananiingilia hivi, huyu ananiingilia hivi, ni namna tu ambao mgogoro ulivyo wenyewe. Lakini mwisho wa siku, baada ya kusikilizwa wote, tutajua tatizo liko wapi. Je, tatizo liko kwa nchi moja mwanachama, ama tatizo liko kwa nchi zote mbili wanachama kwa namna yao bila wao kujua au kwa kujua? Na baada ya hapo nini kifanyike kuweza sasa kuneutralize situation na kuweza kuruhusu hali ya kawaida ya ndani ya jumuiya iweze kuendelea?
Swala lingine ambalo mtu anaweza kawa anajiuliza kwa namna ama mustakabali wa jumuiya ya Afrika Mashariki, mbona hii hali ya migogoro baina ya nchi na nchi mwanachama inaonekana kuendelea kushamiri hivi sasa? Je, kuna maslahi mazuri ama wakati ujao mzuri wa hii jumuiya ya Afrika Mashariki, ama ni kiini macho tu kwamba kila taifa bado linaangazia maslahi yake zaidi kuliko yale ya jumuiya?
Kama nilivyosema mwanzo hivi kwamba dhumuni kubwa la hii jumuiya kwanza kabisa ilikuwa ni kuunganisha masoko yetu na kuruhusu watu wetu kufanya biashara bila kuwa na mipaka ambayo ipo kabla, ilikuwepo kabla ya kuwa na hii jumuiya. Na katika biashara, lazima kama kweli mnafanya biashara, lazima kutakuwa kuna migongano. Hii kuongezeka kwa misuguano ni kwamba tu tunatakiwa kufika mahala, kama kuna nchi moja wanachama alikuwa kuna kitu fulani hafanyi, mwenzake anafanya, lazima atalalamika. Na mwisho wa siku, kwa sababu amesaini mkataba wa kuingia kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki, hata lazima ataingia na kutekeleza yale makubaliano ambayo amekubaliana. Kwa hiyo mimi, hii migongano ambayo inatokea, kwangu mimi naona kwamba inatuamsha kwamba kuna hiki ambacho tuna manage sasa hivi na kuweza kutengeneza njia rahisi kwa kesho, ili kesho yakitokea tutasema hili jambo liliwahi kutokea mwaka fulani na tuliweza kulitatua kwa namna fulani. Kwa hiyo hiki sio kipya, huyo au huyu mwanachama anatakiwa kufanya moja, mbili, tatu ili tuweze kusonga mbele. Kwa kumini, hii migongano is very healthy kwa jumuiya yetu, japo ikizidi sana inaweza ikatuletea matatizo. Lakini ndio maana kuna vyombo ambavyo vipo, sisi wabunge tupo, summit ipo, tunakaa chini kuweza kuangalia ni namna gani tutaweza kutia oil kidogo kwenye vima ambavyo vinasuguana, ili hili gurudumu liweze na hili gari liweze kuendelea kusonga mbele. Kwa hiyo mimi niwatoe wasiwasi, sio kwamba jumuiya inapoteza dira. Jumuiya inachukua dira yake ile ambayo inatakiwa kuchukua. Kama kuna nchi mwanachama mmoja anafanya, anatekeleza, na nchi mwanachama mwingine hatekelezi, basi lazima katika kuelezana na kuwekana sawa itaonekana ni migongano. Lakini yote ni katika kuboresha mahusiano yetu, kuboresha madhumuni yetu ya kuwa hasa na hii jumuiya. Lakini pia niwakumbushe kwamba watu, sisi nchi wanachama hatuko tayari kwa hii jumuiya kuanguka. Tuko tayari kuipigania, tuko tayari kuisimamia kwa namna yoyote ile kuweza kuhakikisha kwamba chochote kinachokuja mbele yetu tunakitatua kwa namna ambayo tumejipanga kukitatua na kuweza kusonga mbele kama kawaida.
Ni Francine Kuhi ambaye ni mmoja kati ya wabunge wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki kutoka nchini Tanzania, akielezea kile ambacho kinaendelea katika mgogoro baina ya Rwanda na Uganda, akituhakikishia kwamba kuna yale ambayo Jumuiya ya Afrika Mashariki inayafanya nyuma ya pazia. Kwa hiyo tusubiri tuone pengine maneno haya yatamalizika na tutaona kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki inabaki kuwa imara. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika kwa undani sehemu ya pili ambapo moja kwa moja tunaangazia suala la ripoti iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya hapa Marekani inayoangazia masuala ya haki za binadamu kwa mwaka wa 2018, na tutaangazia nchi za mataifa ya Afrika ya Mashariki, nini kile ambacho kimeelezwa ndani ya ripoti hii. Na kwenye line ya simu tunaye Dr. Patrick Nigula. Katika ripoti hiyo karibu masuala mengi yanaonekana yakiwa yanatokea katika mataifa ya Afrika Mashariki, yani Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania na Uganda, alikadhalika Sudan Kusini, licha ya kwamba kila nchi ina mambo ambayo yanafanywa ambayo yanatofautiana kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine, lakini mambo mengi tu ripoti hiyo imeainisha juu ya kile ambacho kimekuwa kikiendelea. Iliangalia katika masuala ya haki za binadamu kiujumla, haki ya uhuru wa kupata maoni, uhuru wa kutoa maoni, uhuru vile vile wa watu kuabudu, uhuru wa kuishi katika namna ya kila siku, uhuru wa kushiriki katika siasa, katika kuchagua au kuchaguliwa na mambo mengine. Dr. Patrick Nigula, moja kwa moja tukiacha huu utangulizi wangu, kwa jinsi ulivyoiangalia hii ripoti, masuala gani hasa ambayo unaona yanagusia yanaelekea katika nchi zote ama kwa nchi moja moja?
Kwanza kabisa katika swala moja ambalo iangalia hii ripoti inafanana zaidi ni swala la magereza pamoja na swala la rushwa na swala la baadhi ya wananchi na waandishi wa habari kupotea, zinawiana kwa karibu zaidi. Ikianza tuna swala la magereza katika nchi za kama ulizozigusia za Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, magereza kwa kweli ripoti imegusia kwa karibu zaidi ni kwamba yana wafungwa wengi au na watu waliowekwa magerezani ni wengi, na hali za magereza sio nzuri. Kwa hiyo hiyo tu ni moja ya kigezo kama inavyoonyesha kwamba haki za binadamu haziangaliwi kwa karibu zaidi kwa baadhi ya watu ambao hawako katika jumuiya ya wananchi bali wako katika magereza, hawatendewi sawa. Cha pili ni kupotea na watu kuteswa. Hiyo ni imegusiwa au inafanana katika nchi zote nilizozitaja hapo mwanzo, ni kwamba baadhi ya raia wamekuwa wakipotea au kuteswa na vyombo vya ulinzi na usalama katika nchi zote hizo ambazo tumezitaja hapo mwanzo. Ukiangalia upande wa Kenya, Rwanda, Burundi, ni taarifa ambazo zinafanana katika nchi zote hizo. Na cha mwisho nigusie tu ni swala la rushwa ambalo limezungumziwa, ambalo katika nchi zote za Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi na Rwanda, ni kwamba kuna hali ya kuwepo kwa hizi rushwa ndogo ndogo dhidi ya vyombo vya ulinzi na usalama, dhidi ya wananchi ambao wanatakiwa kutoa pesa ili kutokupelekwa katika vyombo vya kisheria.
Sasa Dr. Patrick Nigula, wakati naipitia hii ripoti na kwa utangulizi wako ulivyoainisha, kweli kabisa swala la magereza, swala la watu kupotea na swala la rushwa limeonekana kuwa ni swala gumu kwa mataifa yote hayo ambayo umeyataja. Mambo gani ambayo unaona yanakuwa tofauti kati ya nchi na nchi?
Mimi tu niseme tu ni mfumo wa kisheria. Ukiangalia katika nchi ya Kenya, inajaribu kubadili sheria na mfumo wake wa sera dhidi ya kuangalia haki za kibinadamu. Ukiangalia nchi zingine, kwa mfano Tanzania, Kenya, Rwanda, Uganda na Burundi, bado wako nyuma kidogo katika kujaribu kubadilisha mifumo yao ya kisheria pamoja na sera, ambazo zinaweza kwa kadri kidogo kupunguza baadhi ya hizi tuhuma dhidi ya haki za kibinadamu. Lakini tu kwa karibu zaidi nilijaribu kuangalia nchi moja ambayo haiko katika Afrika Mashariki, lakini iko katika Afrika, nchi ya Botswana, ina taarifa moja ambayo ni nzuri kidogo ukiangalia upande wa magereza, rushwa na wafungwa wa kisiasa. Hii nchi ni iko katika hali nzuri na imejipanga vizuri, labda tu tuseme ni udogo wa nchi au wingi wa watu katika nchi hiyo.
Na kwa ukiangalia swala ambalo limejitokeza likinyoshwa kidole, ambalo limekuwa ni swala gumu kidogo kuzungumzwa katika maeneo hayo ya ukanda huo wa Afrika Mashariki, bado swala la watu kushiriki katika mapenzi katika namna nyingi tu limeonekana kugusiwa sana kwenye hili swala. Ni nini hasa ambacho kinaelezwa
katika sehemu hiyo? Mi naona tu ni kwamba wamezungumzia zaidi katika upande wa Zanzibar na Tanzania kwa watu wanaofanya mapenzi kwa jinsia moja, na kuna baadhi ya watuhumiwa walidhalilishwa na hata kupimwa kuangalia katika sehemu zao za siri. Mimi naona tu katika suala hili labda tu vyombo vya sheria, kwa mfano bunge pamoja na wizara husika, zirudi nyuma na kuangalia mwenendo wa suala hili katika duniani na kujaribu kutoa nafasi ya kuliangalia kwa karibu zaidi, ili kuhakikisha kwamba wale ambao wameamua kufanya mambo yao au matendo ya jinsia moja nao wapewe nafasi yao ya kuangaliwa kwa undani na kutengenezewa sheria ambazo zinaweza kuwalinda.
Sasa tukija kuangalia swala hili la masuala ya haki za binadamu, na umegusia hapo katika masuala ambayo yamekuwa yakijitokeza, kwa mfano kwa nchi ya Kenya imegusiwa baadhi ya wale ambao wanaonekana kwa namna moja ama nyingine kuleta upinzani, kupotea au kuuawa. Swala hilo vile vile nalo limegusiwa kwa nchi ya Tanzania, ambayo waliainisha matukio kama ya kuuawa kwa mwanafunzi Aquilina, kuuawa kwa baadhi ya viongozi wa kisiasa, chama cha upinzani Chadema, halikadhalika hata baadhi ya wale ambao walikuwa kwenye chama tawala cha CCM maeneo kule Kibiti. Lakini bado masuala mengine ambayo yamekuwa yakiainishwa, kwa mfano Burundi, masuala kuhusiana na wapinzani, baadhi ya watu kuuawa. Lakini swala lingine ambalo limeainishwa ni namna vyombo vya habari ama uhuru wa kupata habari na kutoa maoni. Hili limekuwa ni mjadala mkubwa sana katika eneo hili. Je, katika ripoti hii inasemaje?
Katika ripoti hii ukiangalia uhuru wa vyombo vya habari kutoa taarifa ambazo haziendani na jinsi serikali za nchi hizo kama tulivyogusia za Rwanda, Burundi, Tanzania, Uganda na Kenya, ni swala ambalo bado lina matatizo makubwa sana. Ni kwamba nchi zote hizo nilizozitaja zinajaribu sana serikali za hizo nchi kuzibana vyombo vya habari kutokutoa habari ambazo zinakosoa au kutoa habari ambazo zinawaelimisha wananchi jinsi ambavyo serikali zao zinavyoziendesha hizo nchi. Mimi naona tu ni kwamba vyombo vya bunge za nchi zote hivyo virudi chini, vikae chini tena na ziangalie sheria ambazo zinaweza kurahisisha au kutoa mwangaza ambao unaweza ukawapa uhuru vyombo vya habari kutoa habari ambazo zitaelimisha wananchi na kuitangaza serikali zao vizuri, ili kuleta uhuru na amani katika mataifa hayo.
Dr. Patrick Nigula, mimi ni kushukuru sana, manake muda wetu naona nao umesha tutupa mkono, lakini tumeshukuru kwa kutueleza yale ambayo yamo ndani ya ile ripoti ya masuala ya haki za binadamu iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nasi.
weekend.